Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova regjistron 14 viktima dhe 259 raste të reja me koronavirus. Ministri Arben Vitia bën sëri shtirje për vaksinim teksa hyjnë në fuqi masat e reja. Opozita në Kosovë kundërshton shtyrjen e zgjedhjeve. Merkel viziton sot Serbinë, nesër Shqipërinë në udhëtimin e fundit në Ballkan si kancelare gjermane. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara i shohin si kërcënim aktivitetet raketore të Korezë Veriore. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
14 viktima nga koronavirusi janë konfirmuar sot në Kosovë, ka për të ditur Ministria Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, në 24 orët e fundit janë konfirmuar edhe 259 raste të infektuarve. Rastet e reja kanë rezultuar pas testimit të mbi 5500 mostrave. Shifra prej 259 i bie se 4% të testuarve dolën pozitiv. Të hënën janë raportuar si të shëruar 870 pacientë, ndërsa numri i rasteve aktive mbetet 17. Deri të hënën në orën 15:00 në Kosovë janë vaksinuar plotësisht mbi 360.000 qytetarë. Në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka shpallur një ditë më herët masa të reja që përfshin pezullimin e procesit mësimor deri më 26 shtator. E disa prindër në Kosovë nuk po pajton me vendimin e Ministrisë së Arsimit që të pëzullohet mësimi në shkolla. Përveç kësaj, shqetësimi janë ngritur edhe për faktin se deri më 26 shtator nuk do të ketë as mësim online, duke lënë kështu nxënësit me kohë të lirë nga mësimet për gati një muaj. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Në mesditën e së hënës së 13 shtatorit, Antigona Gashi, nën e dy fëmijëve nga Prishtina, u nis për në librari për të blerë libra për fëmijët. Ajo thot se po mundohet që fëmijët t'i angazhojnë në forma të ndryshme, tani që në Kosovë nuk po mbahet asnjë lloj i mësimit. Gashi nuk po pajtohet me vendimin e Ministrisë së Arsimit që nxënësit të mos kthehen në shkolla deri më 26 shtator.
Unë po e shoh vetë popullsia po dalin, nuk po ndalen, unë mendoj më mirë umi afillu mësimin vetëm i marr domosë mbrojtse. Se fëmia shumë janë punëtor.
Nëna e djemve në klasë të 2 dhe të 4, po e shete pa kuptimt edhe faktin se nuk po mbahet as mësim online.
Ka vërtet edhe online se për shkak fëmia mos më nejt kot. Mos më humb më shumë fëmia se arsimi është kora.
Të dielën më 12 shtator, qeveria e Kosovës ka miratuar masat e reja kundër pandemisë së koronavirusit, ku mësimi në nivelin parauniversitar përfshir edhe nivelin parashkollor dhe puna e qëndrimeve ditore është pezulluar deri më 26 shtator. Zëvendësministre e Arsimit Edona Maloku Bërdyna tha se mësimi online mbetet opsion, mirëpo synim kryesor e kanë mësimin me prezencë fizike. Ndërprerja totale e mësimit nuk po shihet e përshtatshme as nga mësuesit. Mimoza Ajeti, mësuese në Prishtinë, e cila është edhe nën e një vajze në klasën e 8, thotë se ideali do të ishte të ketë mësim për fëmijët në cilin do skenar.
Më mirë është pak se hiç. Edhe unë jam me pajtimet, ndoshta nëse angazhohet prej anës mësimdhënësit edhe fëmia domos do kanë më angazhu pak.
Këshilli i prindërve të Kosovës ende nuk ka dalur me qëndrim në lidhje me shtyrjen e mësimit në Kosovë. Megjithatë, Ymret Reshiti, kryetari i këtij këshilli, thotë se ka qenë qëndrim unanim i tyre që mësimi online nuk ja vlen të mbahet.
Nuk do të duhet me ardhur në shprehje mësimi online pa marrë parasysh situatës.
Sipas Reshitit, është shqetësuese fakti se situata me pandeminë erdhi deri në pikën që nxënësve të shtyhet mësimi. Mësimi online përveç se jo cilësor, kishte edhe probleme teknike, sipas Myrvete Kelmendit, nën e dy nxënësve në shkollë fillore. Kelmendi tregon se për djalin në klasë të parë është e pamundur kyçja në pajisje teknologjike vetëm, ndërsa angazhimet në punë të dy prindërve i shtojnë të lashet. Përveç kësaj, ajo thotë se nuk do të preferonte nisjen e mësimit online në asnjë formë.
Po efekt. Po bën efekt, nuk ka rezultate.
Komunat e Kosovës kishin qenë të gatshme për nisjen e mësimit në formë fizike më një shtator. Sazan Ibrahimi, kryetari i këtij asociacioni, thotë se të gjitha diskutimet kanë qenë në drejtim të mësimit në shkolla e jo aty online.
Edhe tash gjatë ditëve ndihem na do të takohemi përsëri edhe me ministrin Agovci, edhe me ministrin Vitia, nëse situata me pandemi është ma e pavarshme, atëherë shpresojmë që do të fillojmë me pranim fizike.
Ibrahimi ka thënë se janë pajtuar me vendimin për shtyrjen e mësimit për ruajtjen e shëndetit dhe jetët e njerëzve. Ai thot se është diskutuar që mësimi i humbur në këtë kohë të kompenzohet dikur më vonë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe atë të mesëm. Në Kosovë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus nisi në mesin e muajit gusht, teksa varianti Delta, që është variant më nxehtës, është bërë variant dominues i koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë raporton se ky variant po prek edhe fëmijët dhe adoleshentët. Më 12 shtator, 15 fëmijë të grup moshës 0 deri 9 vjeç janë infektuar me koronavirus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Vaksinimi i shtetarëve vlerësohet jetë një nga parakushtet për rrimë këmbje ekonomike në Kosovë, thot kryetari Odës së Afarizmit Skënder Krasniqi. Rritja e numrit të infektuarve dhe viktimave me koronavirus ka bërë që Bashkimi Evropian të heqë Kosovën nga vendi i sigurt për lëvizje. Kjo ka bërë që afarisët nga Kosova të anulojnë vizitat në vende të ndryshme të bllokut evropian në përpjekje të gjetjes së tregjeve të reja për eksport. Odësit i sjell Nadia Ahmeti.
Afaristi Shasir Palushi nga Kosova ka planifikuar që nga muaj shtator të filloj disa vizita në vendet të ndryshme të bashkimit evropian në mënyrë që të sigroj tregjet e reja për produktet e kompanisë të ti. Palushi është pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, produkte këto që janë të pranishme në vendet të ndryshme të rajonit edhe të Evropës. Por konfirmimi i Këshillit të Bashkimit Evropian për heqjen e Kosovës nga lista vendeve të sigurta për udhëtimin në BE për shkak të pandemisë, ai thot se ka ndërprerë vizitat e planifikuara. Përveç vizitave, ai tregon se është i ftuar dhe në panairin ndërkombëtar të ushqimit dhe pijeve Anuga që organizohet në Köln të Gjermanisë.
Kjo sigurisht që do të paraqet problem, përveç që nuk do të kemi ndjenjë ose do të kemi kushtet të pamundur vizitën nëpër tek partnerët tanë. Edhe pjesëmarrja në qoftë se ndodh anulimi i pjesëmarrjes në këtë fazë, sigurisht që do të paraqet problem.
Rritja alarmante e numrit të infektuarve dhe numrit të vdekjeve nga pasojat e sëmundjes COVID-19 ka bërë që Bashkimi Evropian me 30 gusht të ndryshoj listën e vendeve të sigurta, duke hequr Kosovën nga kjo listë. Shteteve u japet statusi vendit të sigurtë nëse regjistrojnë maksimum 75 raste pozitive me koronavirus për 100.000 banor në 14 ditët e fundit. Bashkimi Evropian përditson çdo 2 javë listën e vendeve që mund të konsiderohen të sigurta, varësisht situatës së tyre epidemiologjike. Kryetari i Odës së Afarizmit Skënder Krasniqi thekson se autoritetet kompetente duhet që të fokusohen më shumë në ashpërsimin e monitorimit të zbatimit të masave për parandalimin e koronavirusit, në mënyrë që të zvoglohet numri personave të infektuar dhe të shtojnë kapacitetet e personelit shëndetësor për vaksinim, pasi këto janë mundësitë vetme për rimëkëmbje ekonomike. Me gjithë vendimin e qeverisë për vaksinim të qytetarëve dhe gjatë vikendit, Krasniqi shpreh se nuk është ritmi i dur për t'i dhënë shpresë ekonomisë që mund të ndikojë në rritje. Sepse me shifrat e të infektuarve sipas tij, Kosova edhe për një periudhë nuk mund të marrë statusin e vendit të sigurt nga BE-ja. E kjo situatë do të ndikojë në zvoglimin e eksportit të prodhimeve vendore, njerësh do ketë rënje tek investitorët e huaj për të vizituar Kosovën.
Ka bërë shumë biznesin dhe rritë pasigurinë të biznesin dhe të investimet që të dole dhe të huja.
Shazir Palushi thekson se vështërsitë për lëvizjet e lirë nga masat e fundit ndikojnë eksportin e prodhimeve të kompanisë së tij.
Vetë disa i tyre kontakt në mos shpesh me partnerët e shumë vendet e bashkisë të avione, e ndonë të vështirë dhe më ndoj që ka pas edhe në dikin të sot në mos rritjen si pas planifikime të eksportit në këto vende.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka njoftuar të premten se numri vaksinave të dhëna në Kosovë ka rritur në 1 milion. Me të dyja dozat e vaksinës nga muaj mars, kur ka filluar imunizimi, deri me tash janë vaksinuar mbi 350.000 qytetarë të Kosovës. Një person konsiderohet imunizuar plotësisht 14 ditë pas marrjes së dozës së dytë të vaksinës. Autoritetet shëndetësore në Kosovë vazhdimisht po bëjnë thirrje qytetarëve për vaksinim kundër koronavirusit, duke bërë të ditur se vaksina ka të mjaftueshme dhe se Ministria e Shëndetësisë ka filluar negociatat për sigurimin e 1 milion vaksinave tjera për vitin e ardhshëm. Edhe kryetari i Shoqatës së Infektologëve të Kosovës, Hamdi Ramadani, thotë se vetëm vaksinimi është arma kryesore për normalizim të situatës shëndetësore dhe ekonomike në vend. A shpejt se kove të fundit është rritur interesimi qytetarve për vaksinim, por që autoritetet shëndetësore, përveç qendrave për vaksinim, duhet të krijojnë edhe ekipe mobile të vaksinimit në mënyrë që punëtorët shëndetësor të jenë sa më afër qytetarit.
Në këtë kontingent, mi të ashtë një doza të që kemi dhe që ka nërë për ripeksoj. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është post më ndojë pozitive, më ndërë që e stafi e shëndëson e shumë duhet të aktivizohet edhe në kuptimin e punkteve dhe shafika.
Si pas ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, në teritorin e Kosovës thuhet se qeveria Kosovës obligohet që të siguroj për të gjithë qytetarët vaksinat të mjaftueshme kundër koronavirusit. Shpenzimet për vaksinën kundër COVID-19 dhe për vaksinimin e detyrueshëm, sipas këtij ligji, i mbulon qeveria Kosovës nga buxheti i saj, nga donatorët apo përmes kredive që i merr shteti. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
E autoritetet në Britani të Madhe kanë vendosur të mos kërkojnë pasaportën e vaksinimit kundër koronavirusit për hyrje në klubet të natës dhe organizime tjera me shumë njerëz, duke kthyer kështu mbrapsht politikën e mëparshme, ndonse ka pasur kundërshtime nga disa ligjvënës. Ndërkohë Gjermania ka nisur sot një fushatë kombëtare të vaksinimit me qëllim të rritjes së shkallës së imunizimit para stinës së dimrit. Përveç vendeve të caktuara tashmë, tani njerëzit do të mund të marrin vaksina pa bërë termine paraprakisht në disa lokacione brenda shtetit, përfshirë disa biblioteka, qendra tregtare dhe xhami. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot akt akuza kundër 15 personave, të cilët dyshohen për kryerje të veprës penale, krimi organizuar dhe keq përdorimi pozite zyrtare. Në mesin e të akuzuarve janë ish-kryetari i komunës së Leposaviçit, 9 zyrtar të kësaj komune dhe 5 pronar të bizneseve private të angazhuar në projekte të komunës. Prokuroria ka bërë të ditura vetëm inicialet e të pandehurve dhe jo identitetin e tyre të plotë. Në Kosovë, deri sot në mesditë kanë arritur 971 refugjat afgan. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Jeta Tela, shefe e kabinetit dhe këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveshla. Bëhet e ditur se 810 refugjat janë vendosur në kampin Bektel Enka në Ferizaj, kurse 161 në kampin Bon Stil po ashtu në Ferizaj. Shtetësit afgan do të qëndrojnë në Kosovë derisa t'u rregullohet dokumentacioni për të vendosur në Shtetet e Bashkuara apo në ndonjë tjetër antar të NATO-s. Ata kanë ikur nga Afganistani pasi ky vend ka rënë nën kontrollin e militantëve taliban në 15 gusht. Forca ndërkombëtare që kanë operuar në Afganistan në 20 vjetët e fundit janë dërhequr nga ky vend në fund të gushtit. Kosova pritet të strehojë gjithsej rreth 2000 shtetas afgan. Kombet e Bashkuara do të organizojnë sot një konferencë për ndihmë me qëllim të mbledhjes së gati 600 milion dollarëve për Afganistanin pas paralajmërimeve për krizë humanitare në këtë shtet, teksa talibanët kanë marrë pushtetin. Edhe para marrjes së pushtetit nga talibanët, gjysma e popullsisë në Afganistan ka qenë e varur nga ndihmat, ka thënë OKB. Thatësia e madhe si dhe mungesa e parave të gatshme dhe ushqimit kërcënon ta përkeqësojë situatën, kanë paralajmëruar zyrtarët e OKB-s dhe grupe për ndihmë. As partitë opozitare e as pjesëtar të shoqërisë civile nuk janë duke e mbështetur idenë për shtyrjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, që janë caktuar të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Presidentja e Kosovës do të zhvillojë sot një takim konsultativ me partitë politike për këtë çështje pas rekomandimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike që zgjedhjet të shtyhen për shkak të situatës me pandeminë. Raport i Taulan Çenajt.
Partitë opozitare në Kosovë nuk po e mbështesin kërkesën për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, të cilat janë caktuar që të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë pjesëmarrjen në takimin e SHN-s, të thirrur nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, por të njëjtit janë shprehur kundër idesë së shtyrjes së zgjedhjeve. Mbajtjen e takimit e kanë konfirmuar edhe nga kabineti i presidentes, duke mos dhënë komente shtesë lidhur me idenë shtyrjes së zgjedhjeve. Kundër kësaj ideje është edhe njohësi i çështjeve juridike dhe politike Albert Krasniqi. Takimi i presidentes Vjosa Osmani me përfaqësues të partive politike vjen pas letrës së Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, që ka rekomanduar mos mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Sipas letrës së IKSHPK-s, mbajtja e zgjedhjeve do të ndikonte në rritjen e rasteve me koronavirus e përpasoi të rriste edhe rrezikun e rritjes së rasteve të vdekjeve. Meqense procesi zgjedhor mund të ketë ndikim të shtuar në përhapjen dhe rritjen e rasteve me COVID-19, rekomandojmë shtyrjen e procesit zgjedhor, përkatësisht ndalimin e aktiviteteve publike, grumbullimin e qytetarëve dhe tubimet publike të të gjitha llojeve dhe natyrave pa përjashtim, deri në vlerësimin epidemiologjik të radhës, thuhet ndër të tjera në letrën e IKSHPK-s. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për shtyrje të zgjedhjeve është e papranueshme. A i thot se qeveria duhet të merret me menaxhimin sa më efikas të pandemisë COVID-19 e jo të tentoj shtyrjen e zgjedhjeve.
Nëse do të fjalë për çështën e sigurisë nga COVID, atë mund të marr masa parandaluese, distanca, të bëhet të vogla, mund të ulim në fushat atë ka plot zgjedhje. Në shkollë se
Ndërkaq deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shemseddin Dresha, i thot për Radio Evropa e Lirë se shtyrja e zgjedhjeve nuk është zgjidhje adekuate.
Po nëse shtyrja e zgjedhjeve ka pasuar shumë të mëdha e lidhur me pushtetin lokal, ju e dini atë. Praktikisht do të jetë një pushtet vakant, do të jenë komuna praktikisht me një menaxhment në skadencë, do të thotë mundësia për me pas edhe kesh përdorime, po mundësia edhe për mos me pas një menaxhim të mirë, pra efikas, agjil, është shumë e madhe.
Sipas tij, Kosova ka mbajtur zgjedhjet e përgjithshme në pandemi dhe se do të duhet të mbaheshin sërish.
Nuk mendoj që është një atribut i mjaftuar që situata aktuale me COVID të jetë atribut për shtyrjen e zgjedhjeve, për shkak se aty do të bëhet një pyetje praktike, logjike. Sa pasa kohë të organizohen zgjedhjet? Ne nuk jemi të sigurt kur do të përfundon pandemia nëse nuk kryhet vaksinimi masiv i popullatës.
Derisa në zyrën për informim televizijës Vetëvendosje, Partia që udhëheq me qeverinë e Kosovës, thonë se institucionet shëndetësore janë ato që japin vlerësimin e duhur për këtë çështje. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thotë se me këtë kornizë ligjore që ka Kosova, zgjedhjet nuk mund të shtyhen, pa marr parasysh vullnetin që mund të ketë presidentja ose ndonjë prej partive politike. Krasniqi thotë për Radio Evropa e Lirë se kushtetuta e as ligjet nuk ja kanë përcaktuar si kompetencë presidentes anulimin apo shtyrjen zgjedhjeve. Sipas tij, presidenti ka për kompetencë vetëm shpalljen e zgjedhjeve.
E zakonisht jam mundsi të shtyr zgjedhjet është në shpallje gjendje jashtëzakonshme. E aty do të thotë gjatë të mandatit i kuvendit komunal dhe kryetarëve komunal ose nëse parti politike të gjitha do të thotë që janë në parlament dhe garojnë në zgjedhje dhe paktohen që të shtyrin zgjedhjet. Edhe kështu krijohet një kornizë përkohshme ligjore që jep një kompetencë presidentes për me shtyrë zgjedhjet.
Nëse veprohet jashtë këtyre rrethanave, sipas Krasniqit, do të ishte në kundërshtim me kompetencat kushtetuese dhe ligjore të presidentes dhe nuk do të ishte shtyrje valide e zgjedhjeve. Në mars të vitit 2020, kur në Kosovë kishte filluar pandemia, ish-presidenti Hashim Thaçi kishte marrë vendim për shtyrjen e zgjedhjeve për kryetar të Podujevës. Derisa në maj të vitit të kaluar, kryeministri i tanishëm Albin Kurti kishte kërkuar që të mbaheshin zgjedhjet. Edhe në këtë rast, sipas Albert Krasniqit, nuk është respektuar kroniza ligjore dhe ka qenë kundërshtim me kompetencat e presidentit. Sipas tij, ky rast nuk do të duhej të merret si precedent që të shtyhen sërish zgjedhjet. Ndërkaq, infektologu Hamdi Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të fokusohet në luftën kundër pandemisë, pasi aktualisht numri të vdekurve nga COVID-19 është shumë i lartë.
Çështja e zgjedhjeve për disa ditë ose disa javë, unë mendoj se është e keqësisë politike që mendoj subjektet politike duhet të merren vesh, por mendoj se çdo institucion, çdo qytetar, mendoj se çdo politikan duhet të fokusohen si të luftohet pandemia COVID-19.
Prej muaj të kaluar, Kosova ka regjistruar numra të lartë infektimeve ditore, por edhe të viktimave. Vetëm gjatë 10 ditëve të fundit, në Kosovë janë regjistruar 237 viktima. Zgjedhjet e 17 tetorit janë zgjedhje të rregullta, të cilat sipas legjislacionit në fuqi mbahen çdo 4 vjet. Zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë ishin mbajtur me 22 tetor 2017. Ligji për zgjedhjet lokale në nenin 4.2 thotë se zgjedhjet lokale nuk mund të mbahen më herët se 60 ditë para përfundimit të mandatit dhe jo më vonë se 30 ditë pas përfundimit të mandatit. Po ashtu ky ligj përcakton që është në kompetencë të presidentit të shtetit që të shpallë zgjedhjet, por në këtë legjislacion nuk flitet për shtyrjen e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës nuk janë prononcuar në raportin që sapo dëgjuam, mirë po sot shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Abelar Tahiri, ka thënë se partia së cilës zakon ai nuk ka pranuar asnjë kërkesë për shtyrjen e zgjedhjeve. Ai pas takimit të kryesisë së kuvendit të Kosovës ka deklaruar për mediat se PDK-ja do të marrë pjesë në takimin e organizuar nga presidentja më vonë gjatë ditës. Tahiri ka thënë se PDK-ja vetë është shprehur e gatshme për të shkurtuar fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 17 tetorit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel viziton sot Beogradin për të diskutuar me presidentin serb Aleksandar Vučić rreth bashkëpunimit politik dhe atij ekonomik si dhe procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Të nesër më në 14 shtator Merkel do të nisë drejt Shqipërisë, ku do të realizojë një takim me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit perëndimor që nuk janë anëtarë të BE-s, Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Qeveria gjermane ka thënë se bisedimet do të fokusohen në bashkëpunimin rajonal. Pas 16 vjetëve në krye të politikave evropiane, Merkel do të pensionohet nga politika në fund të mandatit të saj të 4 si kancelare pas zgjedhjeve gjermane që do të mbahen më 26 shtator.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet maqedonase ende nuk kanë dhënë hollësi për hetimet rreth incidentit në spitalin e Tetovës që ka lënë të vdekur 14 persona. Zyrtarët e opozitës thonë se do të kërkojnë dorëheqjet e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe dhe zëvendësit të tij, derisa kryeministri maqedonas Zoran Zaev ka thënë se vendimet për dorëheqjet e ofruara nga vetë këta zyrtar do t'i marrë pas përfundimit të hetimeve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut nuk bëjnë të ditur se deri ku kanë mbërritur hetimet për rastin tragjik që ndodhi në spitalin e Tetovës. Me shrat nga zjarri humbën jetën 14 persona dhe 12 të tjerë u lënduan. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev edhe sot njëjtë siç kishte shkruar në Facebook ka theksuar për media se për dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë dhe zëvendësit të tij, si dhe drejtuesit e spitalit të Tetovës do të vendos pasi të përfundoi hetimi për këtë rast. Të premten pas dite, ministri shëndetësisë Venko Filipçe, zëvendësi Ilir Hasani së bashku me dy drejtorët e spitalit të Tetovës, Artan Etemin dhe Florin Besimin, dhanë dorëheqjen nga funksionet e tyre siç kishin theksuar për arsye morale. Dorëheqjet e tyre erdhën 2 ditë pas shpërthimit të zjarrit që shkaktoi 14 viktima në spitalin e përkohshëm modular, ku trajtoheshin persona të sëmurë nga COVID-19. Në pyetjen e gazetarëve drejtuar kryeministrit Zaev, pse ai e prolongon pranimin e dorëheqjeve të zyrtarëve të lartë të dikasterit të shëndetësisë, ndërkohë që ata qartë kanë theksuar se këtë akt e bëjnë për arsye morale, ndërkohë që hetimet kanë përbas përgjegjësinë penale, ai tha se për këtë çështje nuk mendon se gjithë qeveria duhet të jam dorëheqje.
Tragedia se случуat në sekada vë svetot.
Tragedia ndodhen në gjithë botën, siç kam thënë në kumtesën për media. E vlerësoj aktin e lartë moral të ministrit, zëvendës ministrit, drejtorëve të spitalit në Tetov. Kjo si një akt mbi të gjitha është marrë për shkaqe njerëzore, akt për shkaqe morale dhe etike. Dhe ja, ata kanë dorëzuar dorëheqjen, por nuk mendoj se gjithë qeveria duhet të jap dorëheqje për këtë, ka deklaruar për mediat kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, duke shtuar se ministri i shëndetësisë dhe zëvendësi i tij si dhe drejtuesit e spitalit mbeten në krye të institucioneve derisa nuk hiqen nga detyra. Por opozita maqedonase VMRO-DPMN ka theksuar se deputetët e kësaj partie që në mbledhjen e parë të kuvendit do të kërkojnë shkarkimin e ministrit të shëndetësisë Venko Filip që dhe zëvendësit të tij, nëse këta dy deri të martën nuk i deponojnë dorëheqjet e tyre në institucionin ligjvënës. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se pas taktizimit të zvaritjes së pranimit të dorëheqjeve të deponuara, fshihen kalkulimet e partive politike në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, se sa këto dorëheqje do të ndikojnë në humbjen e besueshmërisë tek elektorati në prag të zgjedhjeve vendore, të cilat janë caktuar më 17 tetor.
Dorëheqjet në këtë rast në opinion mund të interpretohen ose të kuptohen edhe si marrje fajësisë. Andaj edhe partitë politike, duke pasur parasysh se këto figura në shëndetësi, pra në sistemin shëndetësor, të dhanë dorëheqjen, njëkohësisht janë edhe figura kyçe në LSM, por edhe në PDI, mund të vlerësohet se PDI, po edhe LSM-ja, bëjnë edhe kalkulime në drejtim të mënjanimit të keqkuptimeve në opinion dhe pamundësimit të opozitës që këtë rast të shfrytëzoj për të sulmuar lidhur me tragjedin që ndodhi në Tetovë.
Thot Neziri, nga ana tjetër Lubomir Gjurqevski, ishte zyrtar i lartë në dikasterin e policisë, profesor universitar për çështje sigurie, thot se është i pakuptueshëm qendrimi i kryeministrit Zaev që për përgjegjësinë morale të pritet epilogu i hetimeve, sepse siç nënvizon përgjegjësia morale nuk ka të bëjë me përgjegjësinë penale. Nuk themi se me dorëheqjen për arsye morale, në rastin konkret të ministrit të shëndetësisë, ai ka dhe përgjegjësi penale, por nëse ka ndodhur diçka e keqe në sektorin e tij, do të thotë se diçka ka shkuar keq. Këtu flasim për përgjegjësi morale, për etikë në punë, thot Gjurqevski. Për të përshpejtuar hetimet, Maqedonia e Veriut ka kërkuar ndihmë dhe nga Bashkimi Evropian dhe në NATO. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev sot ka bërë të ditur se tashmë në vend ka mbritur një pjesë e ekipit të ekspertëve gjerman, duke theksuar se shpreson që të arrihet në rezultate të shpejta për sa i përket hetimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Korea Veriore ka thënë se përgjatë fundjavës ka testuar me sukses raketa me rrezet të gjatë veprimi. Ushtria amerikane ka thënë se këto aktivitete të verikoreanëve përbëjnë kërcënime, ndërkohë që negociatat për çarmatuesit të gadishullit korean vazhdojnë të jenë të bllokuara. Ose ti kuptojmë në materialin vjues. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se testimet raketore të kryera nga Korea Veriore gjatë fundjavës përbëjnë kërcënime për fqinjat e këtij shteti, por edhe më tej. Ky aktivitet vënë pa fokusin e vazhdueshëm të Koreas Veriore në zhvillimin e programit të saj ushtarak dhe për kërcënimet që vijnë nga këto sulme, si për fqinjet ashtu edhe për komunitetin ndërkombëtar, ka thënë Komanda Amerikane për Indo-Pacifik përmes një deklarate. Korea Veriore ka thënë më herët se përgjatë fundjavës ka kryer testime të suksesshme të raketave me rreze të gjatë veprimi. Ky njërësh është aktiviteti i pari tillë që është raportuar nga veri koreanët në muajt e fundit. Agjencia Qendrore e Lajmeve Koreane ka thënë më 13 shtator se raketet kanë goditur me sukses shënjestrat në largësi prej 1500 kilometrash në testimet e kryera më 11 dhe 12 shtator, dhe më pas raketat është raportuar të kenë rënë ujrat territorial të shtetit. Ushtria Koreas së Jugut nuk ka konfirmuar më njëherë testimet veri koreane. Penjani ka përshkruar raketat e reja si armë strategjike me ndikim të madh që lidhen me thirrjet e mëhershme të liderit veri korean Kim Jong-un për të forcuar kapacitetet ushtarake të këtij shteti. Ai po ashtu ka thënë se raketat kanë qenë duke u zhvilluar në dy vjetet e fundit. Ky ka qenë lansimi i parë i raketave nga Korea Veriore prej kur kjo e fundit ka testuar raketa me rreze të shkurtër veprimi në muajin mars. Korea Veriore ka kryer dhe testime të raketave vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka marrë pozitën në shtëpi të bardhë në muajin janar. Këto testime tregojnë se si Korea Veriore vazhdon të rris kapacitetet ushtarake, ndërkohë që negociatat bërthamore me Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë të bllokuara. Bisedimet janë bllokuar prej dështimit të samitit në mes të ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un më 2019. Administrata Trump pati kundërshtuar kërkesën e Koreas Veriore për heqje të sankcioneve në këmbim të dorëzimit të një pjese të kapacitetit bërthamor. Qeveria e Kimit ka refuzuar ofertat e administratës Biden për të rinisur dialogun. Administrata Bidenit ka thënë se është e hapur për diplomaci me qëllim të çarmatuesjes së gadishullit korean, mirë po nuk ka treguar gatishmëri për të hequr sankcionet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një numër rekord i aktivistëve që kanë punuar për mbrojtje të ambientit janë vrarë vitin e kaluar sipas një raporti të përpiluar nga grupi Global Witness. Sipas raportit, 227 persona janë vrarë në botë në 2020, njëra shifra më e lartë për të dytin vit me radhë. Pothuajse një e tretë e vrasjeve është raportuar se ka qenë lidhur me shfrytëzim të burimeve, minjera, agrobiznes të shkallës së gjerë, digra hidroelektrike dhe infrastrukturë tjetër. Shefja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Michelle Bachelet ka thënë se ndryshimet klimatike, ndotja e ajrit dhe humbjet në natyrë janë duke krijuar konflikte në gjithë botën dhe përbëjnë kërcënimin më të madh për të drejtat e njeriut në botë. Krizat e ndërlidhura me ndotjet e ajrit, ndryshimet klimatike dhe biodiversitet veprojnë si kërcënime të shumëfishta, rrisin konflikte, tensione të pabarazisë strukturore dhe përballen njerëzit me situata të cënueshme, ka thënë ajo në nisje të një sesioni të ri për të drejtat e njeriut më 13 shtator. Këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë do të gjofshim.